Mēs kā pasūtītājs varam noteikt tikai aptuveni provizorisku šo iepirkumu summu, un mēs izdarām pieņēmumu, un attiecīgi precīzi cenu jau iedod tirgus no savas puses, un tikai tad mēs varam zināt šo precīzo summu, bet vēlreiz gribu no savas puses atgādināt, ka šī ir teoretiski iespējamā maksimālā summa. Neviens pretendentam nemaksās ne 210 miljonus, nekādu citu summu, tikai par faktiski paveiktajiem darbiem, faktiski tātad iztērētajiem līdzekļiem. Jo jārēķinās, ka ikdienas uzturēšanai ziemas periodā aiziet apmēram 40% no visa ikdienas uzturēšanas budžeta, kas ir milzīgas naudas summas. Ja, un ja laika apstākļi ļoti, ļoti ietekmē to, cik daudz mēs iztērējam. Ja sniegs nesnieg, ir stabili laika apstākļi, tad attiecīgi ir izdodas būtiski ietaupīt. Uh-huh. Un šos līdzekļus var novirzīt citur, vai nu tā ir vasarā kādu, pieņemsim, saguma stiprināšana, saguma nomaiņa vai citi darbi.